Това е българското национално Дарик радио.
Родителски организации с предложение за стимулиране на раждаемостта. Уго Чавес, президент на Венецуела за нови 6 години. С обявяването на наградата за физиология или медицина започва Нобеловата седмица. И още в емисията как да преборим болестите със смях.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Правителството да въведе данъчни облекчения за работещите родители, а детските надбавки да останат под формата на социална помощ. Това предлагат от Асоциация родители като мярка за стимулиране на раждаемостта, след като стана ясно, че и през следващата година няма да има увеличение на детските надбавки и обезщетението за отглеждане на малко дете. В интервю за Дарик Цвета Бресничка от Асоциацията заяви, че сегашната система на детските надбавки насърчава раждаемостта сред хората с ниски доходи или без доходи и санкционира семействата, които се стремят да изкарват повече пари. Чуйте аргументите за даденото предложение.
За нас правилният подход е въвеждането на семейно подоходно облагане. Така че хората, които работят, плащат данъци, внасят осигуровки, да ползват данъчни облекчения, когато в семейството има едно, две, три повече деца. Тоест дохода на родителите да се дели на броя на членовете на семейството и ако не надвишава тази граница от 350 лева, да не се облага с данък общ доход. Ако надвишава тази граница, 350 лева на член от семейството, да се облага само частта, която надвишава тази сума. По този начин в семейството ще остава доста по-голяма сума, отколкото в момента са детските надбавки. Това няма да бъде социална помощ, това ще бъдат пари, които родителите така или иначе са изкарали. Те ще бъдат стимулирани да работят повече, за да изкарват повече и съответно нали, да имат по-добър стандарт в семейството. А това пък от своя страна изобщо стимулира икономиката, когато хората имат желание повече да работят.
Цялото интервю ще чуете тази вечер в Денят на Дарик. Производителите на екоенергия ще сезират Европейската комисия, че наложената им такса за достъп всъщност е нерегламентирана държавна помощ за електроразпределителните дружества. Това стана ясно на третия им пореден протест пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Производителите ще поискат и оставката на Ангел Семерджиев в парламентарната комисия, която ще надзирава дейността на регулатора. Наложената от комисията такса възлиза на до 40% от приходите на зелените централи. Тя ще доведе до множеството фалити, твърдят протестиращите. Христина Рафаилова с подробностите.
Жалбите срещу решението на енергийния регулатор за въвеждане на такса достъп вече са внесени във Върховния административен съд, каза Никола Николов от фотоволтаичната асоциация.
Тази седмица ще внесем и жалбите до представителството на Европейската комисия в България. Ще излезе и обоснованото становище на Европейската комисия за започналата вече процедура наказателна срещу България. Касае свободния достъп на възобновяемите източници до мрежата. Косвено е свързана и с тази такса. Жалби до Комисията за защита от дискриминация.
Много от производителите ще откажат да подпишат анексите към договорите с електроразпределителните дружества, с които ще бъдат задължени да плащат таксата. По-рано Ангел Семерджиев заяви, че това е незаконно и централите ще бъдат изключени от системата. Според Николов обаче...
Господин Семерджиев може само да препоръчва, а не да изключва или да включва. Той може да се включва компютъра само и да го изключва.
Протестиращите дойдоха с плакат, изобразяващ Семерджиев, яхнал дракон, пред който бяга анимационното зелено чудовище Шрек. Някои от тях поискаха 40% от заплатата на шефа на комисията, а други...
Аз бих предложил да вземе 40% от комисионите на господин Семерджиев, защото тук нещата са просто явни и очевидни. Просто 40% от комисионите да му вземеме, тогава нещата мисля, че веднага ще се решат. Веднага ще излезе протест.
След като отново не успяха да се срещнат с Семерджиев, те се отправиха на шествие към Министерския съвет.
7 акта за административно нарушение наложила Държавната финансова инспекция на Института за спешна помощ Пирогов, съобщи шефа на здравното заведение професор Димитър Раденовски. 5 от актовете са издадени на шефа на Пирогов, останалите 2 са на дружеството. Допълнителна информация се очаква след приключването на проверката, съобщават от Здравното министерство. Димитър Панев с още информация.
Над 6500 лекари, медицински специалисти и шофьори на сектора на спешната помощ предстои да преминат допълнително обучение до края на 2013 година. Това съобщи здравния министър Десислава Атанасова, като допълни, че обучението е част от проект по оперативна програма за развитие на човешките ресурси и има за цел да повиши качеството на предоставената медицинска помощ, както и да повиши доверието към центровете за спешна помощ. Разработени са 3 вида програми за обучение, които предвиждат то да бъде 40-часово за всичките 1500 лекари в сектора, също толкова дълго за 2500-те медицински специалисти и 20-часово за 2500-те шофьори и допълнителен персонал. Атанасова допълни, че България е от първите страни членки на Европейския съюз, които не се изисква доплащане за спешната медицинска помощ. По думите на министъра, реалното състояние на спешната помощ далеч не е толкова лошо, колкото е представено, тъй като сме и от страните с висок процент на налични линейки. Предстои да бъдат разкрити и 3 нови центрове за спешна помощ в столицата, съответно Студентски град, Люлин и С Надежда. Здравният министър увери, че сред другите основни ползи, които страната ни ще добие след осъществяването на това обучение, е да се спре изтичането на кадри. Димитър Панев, Дарик, Радио София.
Висшият съдебен съвет трябва да изработи подробен профил с качествата, които ще търси в кандидатите за нов главен прокурор, както и достатъчно ясна процедура, по която ще оценява кандидатурите своеобразно този профил. Това каза в интервю за Дарик един от членовете на кадровия орган Калин Кълпакчиев. По думите на доскорошния съдия в Софийския апелативен съд, само така с създадени предварително критерии ще е сигурно, че ВСС ще оценява с един аршин номинациите за обвинител номер 1. С оговорката, че предстои трета инстанция по делото Сапарт, Кълпакчиев коментира и основанията за оправдателната присъда, която постанови по този случай в апелативния съд. Оневиняването на Марио Николов и Людмил Стайков стана повод за критични коментари от премиера Борисов и директора на ОЛАФ Джовани Кеслер, който попита как е възможно за един и същи случай в Германия да има присъди, а в България не.
Разделянето на досъдебното производство през 2007 година и начина, по който са конструирани самите обвинения по двете производства, са обрекли в голяма степен на неуспех завършка на това производство, неговия успешен завършек. 2007 година германската прокуратура изпраща чрез трансфер производството срещу 4 от подсъдимите, 2 от тях по нашето дело, Николов и Шаркова, и други 2 лица, които са свидетели, само нямат обвинение по нашето дело, заедно с доказателства. Оттам нататък обаче обвинението не съумява така да организира събирането на доказателствата и формулирането на отделните обвинения, така че да използва максимално потенциала, който е бил много силен в материалите, които немската страна е изпратила. Буквално те са посочили кои са лицата в групата поименно и какво е установено за тяхната дейност. Малко е трябвало на българската страна, в лицето на нашите разследващи органи, да намерят съответствието на тези доказателства с българския наказателен закон.
Смути ли ви обаче това, че в очите на обществото вие го отнесохте, най-грубо казано, с и това публично посочване тъкмо на вас, страна на премиера, и то пред шефа на ОЛАФ?
Вижте, това не се случва за първи път, за съжаление, съда да бъде посочван публично като виновник за изхода на едно или друго наказателно производство. Това е вредно най-малко по 2 причини. Първо, така се руши авторитета на правосъдието. От друга страна, такива публични саморазправи са манипулативни, защото те много рядко почиват на истината, на запознаване с истината, с фактите. Такъв тип говорене в крайна сметка е изключително безотговорно.
Станахте черна овца в новия ВСС още преди да сте влязъл.
Мисля, че това е пресилено. Изобщо не се възприемам като черна овца. Смятам, че целият състав си свърши професионално работата. Нашата съдийска съвест е чиста.
Цялото интервю на Йовка Йовчева с Калин Кълпакчиев слушайте след 13 часа в предаването Междуредие. Бежанска вълна няма, има засилен миграционен натиск към страната ни от Сирия. Това каза в предаването Кой говори председателя на Агенцията за бежанците Никола Казаков. Гост на Нина Александрова беше и Маджид. Сириец избягал от родината си заедно с 3-те си деца. Чуйте неговия разказ през какво е преминал, за да стигне до България.
Първах
пари от, за пътя до Истанбул.
Фим Харбин, яни хасата нещо.
Има каналджи и за съжаление използват момента сега.
Колко пари плати, за да стигнеш до Истанбул?
Дешаха до мен на крик на
والله اخذوا 800 يعني
2400 دولار لكل العائلة
لكل العائلة
за цялото семейство
за теб женати и трите ти деца да
يعني هذا الذهب اللي معنا بعنا وما ضل عندنا شيء ابدا
даже казва че златото което имахме продадохме за да можем да изкараме тия пари
стигнахте в Истанбул.
Вусалто
ал Стамбул.
Как стигнахте всъщност? Как ви прекараха до Истанбул?
Те, до Истанбул те...
Няма проблем няма с придвижване до добър
режим сме там.
Добре. Да. От Истанбул какво се случи?
Мен Стамбул, хада шахс, хуе дална на тариг, уа телефон,
убаден... Каналджия по телефона
и такси.
Казал, нали...
Такси, اخذتنا لجنب الحدود.
Такси ни закараха до границата.
Машина حوالي ساعة ونص بالغابة.
Вървяхме в гората някъде час и половина.
وبعدين قطعنا الحدود اول سيم وثاني سيم.
Прекосихме границата първа и втора ли има нещо казва.
Шърта بالغابة.
Първа и втора ли не може.
Да. После българската гранична полиция ги видя и ги взе. А искам да забележа, че той беше с жена си, бил е с жена си и три деца и детето най-малкото е на един месец.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
След 14 години на власт, президента на Венецуела Уго Чавес е преизбран на поста за четвърти 6 годишен мандат, сочат предварителните официални резултати, обявени от Националния избирателен съвет. Чавес е подкрепен от 54,42% от гласувалите, докато съперникът му от опозицията Енрике Каприлес е получил подкрепата на 44,97% от гласовете, сочат данните след преброяване на 90% от бюлетините. Благодаря на многообичания ми народ, заяви Чавес в социалната мрежа Twitter веднага след огласяването на резултатите. Ако тези резултати потвърдят победата му, 58-годишният Чавес ще встъпи в длъжност на 10 януари до година. И още нещо от света. Носителя на Нобеловата награда за физиология или медицина ще бъде обявен днес в 12:30 българско време. С това ще бъде дадено началото на 111-та Нобелова седмица, която завършва на 15 октомври с огласяването на Нобеловия лауреат за икономика. Първата Нобелова награда е връчена в Сен-Тропе през 1901 година. Всяка награда може да бъде присъдена най-много на трима номинирани. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума, въпреки че престижът на Нобеловите награди остава непроменен. Тази година финансовата страна е помрачена от намаляването с 20% до 1 милион и 200 хиляди долара на паричната стойност на отличията, учредени от изобретателя на динамита Алфред Нобел. И в края на емисията как да преборим болестите с смях. Моника Балаян е дипломиран психолог от Ереванския държавен университет и провежда курсове по смехотерапия по цял свят. Чуйте я.
И я мога очень просто ответить, да, действительно лечит.
Мога много просто да говоря, да, наистина лекува.
Например, заболевания щитовидной железы.
Примерно, заболевания на щитовидната железа.
Сахарный диабет.
Диабет.
Сърдечно-съдовата система.
Проблеми с сърдечно-съдова система.
Мочеполовая система.
И кучеполова система.
Тоест, практически, если мы пасмо...
Тоест, на практика, ако разгледаме цялото човешко тяло,
то нету никаких противопоказаний, чтобы лечиться смехом.
Няма никакви противопоказания човек да се лекува с смях.
Астма.
Астма.
Последните
новини са, че астмата се подава на лечение.
Разкажи ни конкретни случаи. Как хората се променят пред очите ти?
Это огромное счастье, я говорю вот все и своим ученикам,
това
говорю
е
и ассистентам.
Огромное счастье, сказвам и на своите
это
ученици и на ассистентите си.
Огромное счастье,
огромное счастье, което дарява смеха.
Видеть результат своей работы.
Да виждаш резултата от своята работа.
В течение нескольких дней.
Продължение на няколко дни.
Люди действительно очень меняются.
Хората наистина много се променят.
Становятся раскрепощенными.
Стават разкрепостени.
становятся настоящими.
Стават истински.
Жизнерадостными.
Жизнерадостными.
Появляются у них планы.
От тях се появяват планове.
Желания появляются.
Желания им се появяват. Цели се появяват.
И это большое счастье видеть, как расцвет, как цветочек. Вот,
и е голямо щастие да виждаш как това цвече разсъфва.
На глазах.
Пред очите ти.
Така с усмивка завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден.